ir beigusies aktīvā fāze. Nav vairs intensīva degšana, bet par ierobežošanu mēs tīri vēl runāt nevaram. Jā, platība lielāk nepaliek. Uz priekšu viņš nevirzās, bet šīs te kūpošās vietas tiek apsekotas un likvidētas. Arī, protams, šīs atsevišķās lietas gāzes, kas bijusi, arī, protams, ir palīdzējuši, bet, nu, pamatā, protams, cilvēku darbs un tehnikas. Nu, skaidrs, kad vakari, kad naktis paliek vēsāks, jā, un arī attiecīgi līdz ar to rīti, un tad, kā teikt, šī te dūmošana atsevišķajās vietās arī vēlāk var atsākties dēļ lielākā mitruma procenta, bet, nu, jāapsako, ir viņš regulāri, un visu laiku jābūt kontrolē, kamēr mēs būsim 100% droši, kad viņu varēs nosaukt par likvidētu.